Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2 i zaista mi je veliko zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu i gospođi Branki Otašević, autorki knjige Televizija zrelo doba, 70 pogleda na TV mediji, reč je o drugom dopunjenom izdanju koje je relativno skoro predstavljeno u Televiziji Beograd. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Htela sam da počnemo drugačije, ali sam se sada prisetila zajedno sa vama onoga što se dešavalo na zaista vrlo posećenoj promociji ove knjige, odnosno onog detalja koji vam je priredila, reći ću tako, Bojana Andrić, urednica redakcije za istoriografiju, pustivši jedan snimak iz 68. godine na kome ste se u stvari vi pojavili. Reč je o jednoj izjavi povodom studentskih demonstracija 1968. godine, a povezala bih sa onim što Neda, profesor dr. Neda Todorović piše u ovoj knjizi, između ostalog, u pogovoru ove knjige, između ostalog kaže da ste vi svesni da se ovde nikada nije držalo pozitivnih uzora, a vi nas nenametljivo podsjećate i opominjete da ih ne zaboravimo. Upravo tu misiju, ja bih rekla, ima redakcija za istoriografiju i Bojana Andrić, i zaista je lepo što se 68. i taj snimak pojavio na promociji knjige na kome ste vi jedan od aktivista, u stvari studentskog protesta koji daje izjavu na televiziju.
Pa taj snimak je i taj detalj je u stvari višestruko značajan i simboličan. Bojana ga je vrlo duhovito nazvala Rani radovi. Dakle, ja se tu pojavljujem kao studentski aktivista, zapravo urednik studenta te revolucionarne 68. godine, gde sam između ostalog uređivala naš svakodnevni bilten kojim smo komunicirali s javnošću i pokušavali da objasnimo smisao našeg protesta, naše ideje i tako. I zašto je to zaista bilo važno i može se nazvati Rani radovi? Zato što je čuveni novinar Televizije Beograd toga doba, Jovan Šćekić, koga mnogi pamte, gledajući taj prilog, rekao: dovedite mi tu decu. A ta deca, to smo bili ja i Vanja Krivec. Tako sam ja u stvari ušla direktno iz studentske revolucije u državnu televiziju. Pozvao nas je da budemo saradnici u njegovoj emisiji Aktuelni razgovori. To je te 68. godine bila jedina živa emisija u televizijskom programu i mi smo radili ono što se kaže u pozadini, skupljajući građu, pripremajući pitanja, zovući razne saradnike i tako dalje. I ja sam tu u stvari svoju ljubav prema novinarstvu malo sa štampanih medija prebacila na elektronske medije. Radila sam, dakle, u Televiziji Beograd, ne znajući da će mi to posle postati na drugi način profesionalni teren i da ću, eto, praktično od te 68. godine, kako ja to volim da kažem, hleba jesti od televizije.
Vrlo je zanimljivo kako je nastala ova knjiga, povodom naravno jednog televizijskog jubileja. Vi ste rešili da ne posvetite, kako se to obično radi, ili jednako specijalno izdanje tog kulturnog dodatka ili neki specijalni detalj u politici, već ste rešili da predstavite televiziju, da predstavljate televiziju 12 meseci u godini.
Jeste, to je bila 98. godine, znači to je bilo 35 godina, tako, ako dobro računam, ili 35 godina postojanja televizije, i ja sam već u to vreme više od 10 godina bila televizijski kritičar i na ono svoje neposredno iskustvo rada na televiziji, o kome sam vam malo čas nešto kazala, došlo je do toga da se bavim televizijom i na jedan drugi način, kritičarski, komentatorski, i smatrala sam da taj medij već dovoljno dobro poznajem da bih mogla i javnosti, odnosno čitalačkoj publici, čitaocima politike, da o televiziji govorim na neki drugi način i da izbegnemo stvarno ta konvencionalna sećanja na početke. To je bilo jednog oktobarskog dana 58. godine kada smo se mi skupili na sajmu, ništa nismo znali o televiziji.
A to smo već 1000 puta čuli.
A to je već, došli smo sa radija, došli smo iz kinematografije, učili smo azbuku medija i tako dalje. Ja sam prosto mislila da je to već malo stvarno dosadno i pase i da bih možda mogla da doprinesem, da tako kažem, tom jubileju, što ću razgovarati sa najpoznatijim ljudima s televizije, ali moja ideja odmah bila da kroz 12 razgovora tokom te jubilarne godine u kulturnom dodatku politike predstavim 12 tipičnih zanimanja u televizijskom poslu. Jer je ideja uvek bila ta da se televizija mora shvatati kao jedan timski ekipni rad i da je javnosti naravno uvek najbliže i najzanimljivije da čuje nešto o novinarima, o voditeljima, možda o rediteljima, ali da se jase drugih ljudi koji su u tom timu ostaje često anonimno, a malo ko pažljivo čita špice, odjavne, da, najavne i tako dalje. I naravno, kad se završilo tih 12 razgovora, ja sam videla da to nije dovoljno za potpuniju sliku. Moji sagovornici su se rado odazivali, ja sam taj krug širila sledeće godine, onda je 99. bilo bombardovanje, onda je uopšte došlo do tog, do kako bih rekla, kulminacije tih medijskih sukoba, medijskih ratova, manipulacija, pa sam težište razgovora pomerila na to. I tako se iz godine u godinu širilo. I treba još samo da vam kažem da je prvo izdanje knjige, prosto sam osetila jedno mora da se stavi tačka, pa smo onda od 50 razgovora napravili prvu knjigu. Ali ja se nisam zaustavila i onda sam rekla ajde da dođemo još do neke okrugle cifre, pa smo došli do 70. Ni tu ne bi morao biti kraj, jer je zaista istorija televizije Beograd veoma bogata, puna zasluženih ljudi, puna vrhunskih stručnjaka u svim zanimanjima, ali eto, stali smo na 70.
Pomenuli ste 99. godinu, pomenut ću ja te 90. godine i vreme kada smo se nekako posvađali svi sa televizijom, imam utisak, i kada smo, čini mi se, drugim očima gledali televiziju, ali bih volela da se setimo te televizije sa početaka, kada je televizija bila zaista, kao što ste rekli, mesto gde su se zaista sjatili vrhunski stručnjaci na jednom vrlo bitnom zadatku da osposobe jedan televizijski program u državi koji pre toga nije postojao. Utoliko je zanimljiva ova knjiga između ostalog i zbog toga što se kroz nju u stvari vidi koliko se televizija kroz svo to vreme menjala i koliko su zapravo mediji se promenili zahvaljujući toj tehnološkoj revoluciji, koliko je ona možda u jednom trenutku i pretekla televiziju, jer je od trenutka kada smo imali samo jednu televiziju do trenutka kada prosečan gledalac danas ima, ne znam ja više koliko kanala na kablovskim televizijama, malo je vremena prošlo, a izgleda kao neka preistorija u odnosu na neko 21.
Da, taj razvoj je bio vrlo, vrlo brz. Ja se sećam da kada sam tako negde 80-ih godina počela da odlazim na međunarodne televizijske festivale po Evropi, pa su se tamo držale razne tribine i tako dalje. Glavne teme su tih 80-ih bile satelitska televizija, kablovska televizija, šta nam znači koju revoluciju donosi daljinski upravljač i tako dalje. Pazite, to je bilo 80-ih godina, juče koliko, a sve se izmenilo i televizija se izmenila. Međutim, moj princip je bio da razgovaram sa onim ljudima i ajde da tako kažem, da ne bude pretenciozno, o nekim fundamentalnim i univerzalnim temama, o tome šta jeste dobro novinarstvo, šta jeste medijska etika, šta jeste profesionalizam u medijima koji naravno mora da prati tehnološki razvoj i da koristi nove mogućnosti komunikacije, ali nekako sam bila ubeđena da neki standardi, da neki principi objektivnog, poštenog novinarstva, a kad je u pitanju televizijsko stvaralaštvo koje podrazumeva i kulturu i umetnost, da, dakle nešto što se čuva kiča, što izbegava banalnost, što uzima na sebe ulogu jednog prosvetitelja naroda, ja meni to nije mrsko da kažem, naprotiv, ja zaista mislim da televizija, pogotovo javni servis o kome je ovde reč, mora da ima i tu ulogu da uvek neki kulturni nivo nacije za pola koraka svojim programom pomera i vuče unapred. I tako su i birani ljudi koji su tako radili, koji su se u to razumeli. A kad već pomenete 90. jedno celo poglavlje u toj knjizi je posvećeno onim ljudima koji su čuvene 92. godine isterani iz televizije, a već su stekli veliki ugled, veliko ime i veliko delo. Tako da ćete tu u tom poglavlju pronaći upravo ljude koji su zbog drugačijeg shvatanja novinarstva, zbog otpora tome da se televizijom tih 90-ih godina manipuliše, da se ona zloupotrebljava, da se pretvara u ratnog huškača i tako dalje, oni su je bilo samovoljno napustili, poslati na čuvene prinudne odbore koji su postali trajni. I sa njima je bilo upravo dragoceno razgovarati o toj temi, šta mediji u takvim dramatičnim političkim uslovima treba da radi i kako da očuva svoje dostojanstvo.
To pominjanje 90-ih u stvari govori o tome da je vremenom izgleda i vlast shvatila koliko je značajna televizija.
Ja mislim da je vlast oduvek shvatala. Ne verujem da je mnogo lakše bilo ni onim kolegama koje su radile nekih 60-ih i 70-ih godina, pa i 80-ih, ali je može biti ova komercijalizacija medija i ta konkurencija koja je često nezdrava uzdrmala i te klasične standardne medije i navela ih možda na jedno polje trke za rejtingom, za popularnošću, za održivošću, da tako kažem. A i političari koji su sad takođe mogli da manipulišu medijima jer su mogli da svojim uticajem i pritiskom jedne podržavaju, druge da onemogućavaju. Dakle, situacija je postala mnogo komplikovanija, odnosi složeniji, ali ne verujem da je ikad bilo lako držati svoju jasnu profesionalnu liniju i odupirati se političkim diktatima, pritiscima koji su nekad išli na jedan način, danas idu na drugi, ali bilo ih i uvek.
U ovom pogovoru profesor Neda Todorović takođe kaže da vam nije bilo lako da sve ovo spakujete u knjigu, odnosno da spakujete u te dve, koliko novinarski šlajfni.
Ja mislim da je to bilo tako oko 3,5 ili 4 šlajfne, one klasične sa po 25 redi. To se sada sve meri na karaktere, ali tad smo radili još uvek na pisaćoj mašini. Da, ja sam se vrlo trudila da moja pitanja budu precizna, da se zaista najdirektnije tiču onoga čime se moj sagovornik bavi, da mu time i olakšam i omogućim da se usmeri u odgovoru na ono što mene zaista zanima. I činjenica da je nekoliko njih u svoje monografije koje je posle dobilo ubacila i taj intervju, govori mi da su i oni zadovoljni onim što su uspeli da kažu i da formulišu u tom našem zajedničkom razgovoru, da dođemo u stvari do opet možda će da zvuči malo pretenciozno, ali da do neke filozofije medije, do njihovog stvarno pogleda na mediji, zato se u podnaslovu i kaže 70 pogleda na mediji, i da to zaista nema nikakve veze sa onim dnevnim i rutinskim intervjuima gde se sa autorom priča o onome što neposredno radi, o tome šta planira, šta sprema, nego da je u stvari naša tema mediji sam po sebi.
U tome vam je sigurno pomoglo i to što ste svoju karijeru novinarsku, u stvari niste počeli na televiziji, počeli ste i u Studentu, ali ste nekako bili i sa druge strane. Dakle, znali ste kako funkcioniše sve to.
To mi je bilo vrlo važno, jer ja sam imala tu sreću da čak malo prođem i kroz radio. Dakle, da u svojoj ranoj novinarskoj fazi upoznam iznutra sva tri ključna medija. I to naravno pomaže da bolje razumete mogućnosti, potrebe, mehanizme po kojima sve to deluje. Ja sam eto imala prilike da malo sarađujem i sa Radio Beogradom, imam i tu neke emisije. U televiziji sam se, kažem, zadržala godinu i po dana. I ja uvek volim za sebe da kažem da sam novinar. Tretiraju me i predstavljaju kao televizijskog kritičara, što jeste gro onoga što sam ja za svojih 40 godina u profesiji uradila, ali ja ipak veoma, veoma držim do toga da sam novinar koji može da se snađe u svakom mediju, da ga razume i da se bavi i drugim žanrovima. I to mi je vrlo važno što sam u životu imala prilike i da budem izveštač, i da budem intervjuer, i da budem komentator, i da budem člankopisac i kolumnista, dakle da prođem kroz sve žanrove koji čine naš posao, jeli, koji su sastavni delovi ovog posla novinarskog.
Da, i sami kažete, gro toga što ste pisali odnosilo se na televizijsku kritiku, ali ja sam sigurna da prosečan naš slušalac, a možda i televizijski gledalac, televizijskog kritičara zamišlja kao čoveka koji 24 sata provede ispred televizora i onda reaguje lično na ono što mu se dopada ili ne dopada, a zapravo nije tako. Vi između ostalog to i kažete u ovoj knjizi, da ste svoje, kada ste radili ovu knjigu, kada ste svoje lične afinitete stavili u drugi plan i gledali i razmišljali o tome šta je ono što bi približilo televiziju na najbolji mogući način.
Pa naravno, ta vrsta privatnosti i nekog ličnog odnosa mora da se potiskuje na najviše moguće. Ona nije isključena, jer ja ne mogu da pobegnem od svog obrazovanja, od svog sistema vrednosti ličnog, pa dobrim delom i od svoga ukusa. Ali sve su to elementi koji, ja mislim, kod svakog kritičara, komentatora ili nekog ko prosuđuje tuđe delo, moraju da se nekako zgodno i skladno uklope i da se onda iz toga izrodi jedan kritičarski sud u koji će ljudi imati poverenja i u kome to neko lično ili suviše subjektivno neće doći do izražaja. Ja sam se zaista trudila sve vreme da, pišući o televiziji, pre svega poštujem činjenicu da je to nečije delo koje je možda stvarano i mesecima, da je tu uložen veliki trud različitih disciplina u tom televizijskom poslu, da svako ima pravo na promašaj, na lapsus, na loš dan, ako ćemo tako. I imala sam onda, kako su se godine tog mog kritičarskog staža gomilale, imala sam tu sreću da sam mogla i ljude i njihovo delo da gledam u nekakvom kontinuitetu. Dakle, da autora prosto znam i po onome što je radio pre 5 godina i po onome što radi danas, i da onda to stavljam u taj kontekst. Ja zaista ne mogu da tvrdim, to me često pitaju, da li smatram da sam negde pogrešila. Ja mogu samo to da kažem, da mislim da se nikog, ni o koga nisam ogrešila u tom smislu da sam ga omalovažila, da sam ga uvredila načinom na koji sam pisala o tome što je napravio, a da li sam u nekoj oceni omanula, da tako kažem, kolokvijalno, mada se strašno trudim i ljutim kad se u medijima koriste tako te kolokvijalne reči i mislim to će pokazati vreme, na kraju krajeva zašto bi kritičar bio bezgrešan u tom smislu i zašto bi bio najpametniji, naravno da nije, i zašto bi uvek bio sposoban da tačno proceni stvari. Ono, kažem, što mi je bilo važno je da govorim pristojnim jezikom, da ne omalovažavam, da poštujem trud kao takav, naročito kad su autori u pitanju. Kad su urednički potezi u pitanju i programska politika u pitanju, tu bi se činilo da mogu da budem oštrija, jer je na nekakav način ta kolektivna odgovornost medija veća.
Da, a i na kraju krajeva uvek se ti urednički potezi nekako opravdavaju potrebom gledališta, a jedan od gledalaca je naravno i kritičar, koji takođe ima pravo da kaže šta misli o eventualnom pogrešnom potezu
uredničkom. Naravno, jer ta odgovornost urednička za takozvani urednička odgovornost, odnosno uređivačka politika ili uređivački koncept je jako važno, i ako to nije jasno profilisano, ako to nije jasno određeno, ako se tu prave veliki kompromisi odstupanja, ja mislim da to nije dobro, i da kritičar i na to treba da reaguje, jer je televizija takav medij koji ima mnogostruke uticaje, ima i svoju društvenu ulogu, ima svoju kulturnu funkciju, ima i svoju uže umetničku, da promoviše stvaralaštvo, da nova imena umetnička lansira u javnosti, tako da zavisno od povoda onda je i reakcija drugačija.
13:21, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je televizijska kritičarka i novinarka, kako voli za sebe da kaže, Branka Otašević, autorka knjige Televizija zrelo doba, 70 pogleda na TV mediji, koja je neposredni povod za ovaj naš razgovor.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, u kome je gošća televizijska kritičarka Branka Otašević. Neposredni povod za razgovor je drugo obnovljeno izdanje knjige Televizije zrelo doba, 70 pogleda na TV mediji, koji je u svojoj biblioteci TV Polica, biblioteci knjiga razgovora, ediciji TV Polica, izdala Radio Televizija Srbije, inače javni servis RTS, o kome bih voljela da popričamo i o njegovoj ulozi u današnjem medijskoj sferi ili medijskom nebu. Imam utisak da je televiziji na samim početcima bilo mnogo lakše upravo zbog toga što je postojao samo jedan medij, ali onog trenutka kada su se na toj medijskoj sceni našle mnoge komercijalne televizije, imam utisak da je javni servis nekako počeo da se menja pod, imam utisak, i negativnim uticajima. I sada smo u situaciji nekakvog međustanja, čekamo da se donese zakon o audiovizualnim delatnostima, ali nas to ne sprečava da ukažemo na neke možda propuste ili na neke puteve kojima bi javni servis trebalo da se razvije.
To što se dešava nama, dešava se i u drugim evropskim zemljama, odnosno desilo se možda nešto malo ranije, pošto kod nas sve to stiže sa zakašnjenjem. Dakle, dilema kako da opstane javni servis u eri komercijalizacije i masovnog otvaranja privatnih, specijalizovanih, digitalnih, satelitskih kanala itd. Ali svuda su, čini mi se, bar u Evropi, s kojom eto delimo taj isti sistem vrednosti i neku kulturnu matricu, došli do zaključka da je javni servis neophodan. Kod nas je problem kako će on da se finansira, ali da mora da se finansira ili iz budžeta, ili što ja smatram da je mnogo bolje, preko pretplate i takse, to je evidentno, jer tu vrstu programa i taj obim delatnosti koji mora da ima javni servis ne može da postigne ni jedna komercijalna televizija. Nažalost, taj pad kvaliteta o kom govorite, ja mislim da je došao iz jedne prilično pogrešne vizure, odnosno iz neke ideje da javni servis treba da se takmiči sa komercijalnim televizijama. I meni je uvek izgledalo pomalo apsurdno kad, recimo, u mojoj politici na celoj strani počnu da se pojavljuju oglasi: danas smo bili najgledaniji mi, pa šer Pinka je ovoliki, a RTS je ovoliko, pa rejting ovakav i onakav. Prosto mislim da je to nepotrebna i uzaludna trka, da bi javni servis trebalo da trči svojom nekom stazom koja je potpuno odvojena od ovih komercijalnih i da mu zato treba pružiti apsolutnu podršku. Dakle, njegova funkcija je potpuno jasna. On treba da zadovolji sve generacije, sve verske, sve etničke grupe, da se bavi informisanjem, da ima vrlo jak kulturni i obrazovni program, naravno da zabavlja narod na jedan pristojan, kultivisan način, i to sve mnogo košta. Ako naš gledalac želi dobru domaću televizijsku seriju, a želi bez obzira na sve ovo što nam stiže preko satelitskih kanala i komercijalnih televizija, bez obzira na sve trenutne hitove i faze kad se narod opčinjava turskim serijama, pa onda pre toga latinoameričkim, sad su u konkurenciju ušle indijske i tako dalje, domaća, dobra domaća serija će uvek biti bez premca, što je najprirodnije, jer ljudi vole da gledaju svoje priče, svoje teme, svoje omiljene glumce na svom jeziku. Dakle, ako hoćete dobre televizijske domaće serije, to stvarno može da obezbedi samo javni servis. A ako želite vrhunski sport, ako želite svetsko prvenstvo u fudbalu, to košta, to mora da se zna i to treba da se plati. A ako želite da se pojača, a mora da se pojača, kulturna i obrazovna funkcija televizije Beograd, odnosno RTS-a našeg, onda i to, u to mora da se ulaže, da se okupljaju kreativni ljudi, da se kupuje nova oprema koja će novim tehnologijama univerzalne naučne vrednosti da predstavlja atraktivno, vizuelno, drugačije i tako dalje. Sve su to poslovi kojima neće niko drugi da se bavi. Ne, to je valjda svakom gledalcu koji pokuša malo da stane, da se zamisli i da bude onako pošteno razmišljen, da kaže: neće to valjda očekivati od Pinka, neće to tražiti od Happy-a. Čak mu i u odnosu na prvu ili na B92, ja mislim, opadaju očekivanja, zato što se pokazalo da ulaskom stranih vlasnika i te naše televizije menjaju drastično koncept. Vi vidite šta je B92 postao od jedne televizije koja je u početku bila naglašeno informativna, može biti provokativna na neki način, smela i tako dalje, televizija koja se hvalila da je urbana, da pogledajte njihov filmski program i to što danas nude. Tako da su te promene kod komercijalnih televizija uslovljene naravno drugim razlozima i neočekivane. To ne bi smelo da se dotiče javnog servisa, to ne bi smelo da ga remeti. Naprotiv, mislim da bi trebalo samo da ga u stvari učvršćuje i jača u svesti o tome šta je njegova uloga. A na državi je da nađe mehanizam da se finansijski podrži takav program.
Da, pretplata je bila jedan od načina, između ostalog i pametan, zbog toga što je onda udeo države u finansiranju javnog servisa nikakav, pa se pretpostavlja da onda neće ni uticati na sadržaje, jer javni servis treba da bude nezavistan, odnosno, kao što rekoste, servis svih građana Srbije.
Naravno, ko se prvi put setio da kaže ukinimo pretplatu, ali evo, opet ko dobro pamti, setit će se ko je to rekao. To je bio jedan jeftin politički trik i opasna, u stvari, odluka, zato što kad se vlast promenila, ovi koji su zagovarali ukidanje pretplate videli su da su se sad oni našli u problemu kad pretplate nema. A činjenica je bila da je u opštem nekom osiromašenju i propadanju građana u tom nekom finansijskom materijalnom smislu svima izgledalo da će, ako im se oprosti taj trošak od 400-500 dinara mesečno, biti na velikom dobitku. Mislim, prosto takve stvari se ne rade olako. I osnovna greška je bila ta, da zbog toga što neko nije bio zadovoljan ili što cela zemlja nije bila zadovoljna trenutnom uređivačkom politikom javnog servisa, Radio Televizije Srbije, da se donese odluka o ukidanju pretplate. Sad vratiti nešto što je ukinuto vrlo je teško. Sad će većina ljudi misliti da im je stečeno pravo da ne plaćaju za televiziju, ali neki mehanizam mora da se uvede, jer mislim da, zaista se nadam da će ova odluka da se 2 godine plaća iz budžeta biti privremena odluka, neko prelazno rešenje dok se sistemski i zakonski ne uvede neki red. Šta će nam doneti ti novi medijski zakoni koje čekamo godinama, valjda ćemo uskoro videti i saznati. Naravno da je u javnim servisima takođe potrebna jedna unutrašnja, kako da kažem, reforma, reorganizacija, da bude manje ljudi, da bude efikasnije, da se prave uštede, kako se to kaže tim ekonomskim jezikom, neke unutrašnje rezerve sigurno mogu da se pronađu, ali ja ne mogu da zamislim ovu našu medijsku scenu, koju ja to nadam se da ću ja pratiti još neko vreme, bez javnog servisa. Kao što ne mogu, evo da dodam i to, pošto ste pomenuli da je RTS izdavač ove knjige, kao što ne mogu da zamislim Radio Televiziju Srbije bez njenog simfonijskog i narodnog orkestra, bez hora Kolibri, bez izdavačke delatnosti, bez galerije. Ja mislim da sve to ojačava javni servis i u stvari šalje poruku da je to jedna nacionalna institucija, kulturna institucija stvarno od nacionalnog značaja, i da ona kroz sve svoje delatnosti u stvari ukršta onu osnovnu ideju da treba da radi na dobrobit naroda, da bude bolje obrazovan, da bude pošteno informisan, da bude lepo zabavljen. Eto.
Kako vi danas gledate televiziju? Jel ste se malo opustili?
Pa jesam, utoliko što sam, kada sam posle jedne male pauze ponovo se vratila politici i tom redovnom pisanju o televiziji, što sam pronašla sad jedan novi ugao, promenila sam i naslov te rubrike i imam potpunu slobodu da zaista biram i da u stvari u skladu sa nadnaslovom rubrike Zumiranje, da sama izaberem povod, ličnost, događaj, emisiju, program o kome ću da pišem. I to mi naravno olakšava. Ja gledam nešto manje televiziju verovatno nego na samim početcima, i zbog toga što sada imam taj kapital od 32 valjda godine pisanja o televiziji. Dakle, mnogo znam, mnogo pamtim, imam tu arhivu u sebi, da tako kažem, koja mi pomaže da onda pravim paralele, kopče, da imam neki svoj način razmišljanja i povezivanja. A u početku sam naravno onako štreberski i nesigurna gledala mnogo, proveravala, mnogo više beležila, pisala, stavljala tekstove da ono što se kaže odleže preko noći pa da sutra ponovo radim. Sad je to i iskustvo i rutina i kako da kažem, samopouzdanje koje imam, ali naravno da odgovornost nije manja, i naravno da mi je i danas vrlo važno kada dobijem neki odjek tih svojih tekstova, kada čujem da ih je neko primetio, da se slaže, da, ili da se ne slaže, ali da oni još uvek imaju ta neki uticaj u javnosti koji bi svaki tekst te vrste, mislim, kao kritika trebalo da ima.
Da li biste iz televizijskog programa bilo kog u ovom trenutku izdvojili nešto što može da podsjeti na zlatno doba televizije, da parafraziram naslovove vaše knjige,
da.
Zrelo doba?
Svakako ima. Ja sam naravno svesna toga da ja generacijski više pripadam junacima svoje knjige nego ljudima koji su sada u punoj snazi, koji prave današnji program na televiziji, ali zaista imam veliko poštovanje za mnoge ljude. Evo, od junaka iz knjige ja moram da kažem da se svaki put obradujem i gotovo divim energiji Mire Adanje Polak, koja i dan danas sa nesmanjenim entuzijazmom radi ove svoje emisije. A što se tiče javnog servisa, ja kad god mogu gledam sa zadovoljstvom Kvadraturu kruga Branka Stankovića. Veoma me razgali i zainteresuje uvek Jovan Memedović sa svojim emisijama. Veoma volim da gledam televiziju prepodne kad ima mnogo dobrog dokumentarnog programa. Volim seriju Trag, volim seriju Na skriveno te vodim mesto, volim seriju Mesto koje čuvam, o tome ću pisati, o tom serijalu baš za iduću nedelju. Naravno, volim da pogledam sve ove emisije koje se bave kulturom, više kao neki nedeljni pregled ili hronologije, i Metropolis i Beokult i Vreme za muziku i tako. Ja volim domaće serije. Dakle, dokumentarci su moja prva ljubav. Verovatno je to ta novinarska žica koja kod mene je počela još negde da se ovako razvija u osnovnoj školi, jer sam bila prva moja funkcija je bila urednik, ni manje ni više, molim vas, bila sam urednik glavni školskog lista Pčelica u osnovnoj školi Svetozar Marković na Bračaru, potpisana lepo glavni i odgovorni urednik. Pa sam posle bila urednik gimnazijskog lista, pa sam onda prešla u malo veće. Dakle, zbog toga ja volim sve što je dokumentarno, što je novinarstvo u širem ili užem smislu reči, ali veoma volim domaće serije. Poslednja koju sam gledala sa zadovoljstvom i nepropuštajući je bio Moj rođak sa sela. O njoj mislim jako dobro. Razgalio me Montevideo i tu sam ne zbog posla nego zbog ličnog zadovoljstva čekala svaku narednu epizodu. Dakle, volim tu vrstu programa. Veoma mi se dopada standard koji je postignut na Studiju B i vrlo mi je žao što je i ta kuća sada u nekim problemima u pogledu statusa, u pogledu toga da li će morati da bude podržavljen ili odnosno privatizovan i tako dalje, jer mislim da sve ono što rade sve ove mlade žene koje vode jutarnji i prepodnevni program, pa zatim već i kod njih takozvane kultne emisije od Agapea, od Nivoa 23, Velje Pavlovića, Gajšek je tu, Biljana Vilimon je tu, ima jakih autorskih ličnosti i dobrih emisija, tako da mislim da je ta stanica stvarno dostigla jedan zavidan nivo. Možda ne 23, što bi rekao Velja, ali tu su negde oko 20. Od ovih drugih televizija, ja ih, pravo da vam kažem, sad imam to pravo i tu slobodu i ne gledam. Ponekad Prvu, da, ona je imala nekih zanimljivih programa, ali za mene, eto opet kažem, imam to pravo i tu privilegiju, Pink, Happy, još ponešto kao i da ne postoji. I na kraju krajeva mislim da je najvažnije da se bavimo javnim servisom i da se bavimo nekom dobrom, pristojnom komercijalnom kućom koja ne treba da mu bude konkurencija u bukvalnom smislu reči, jer smo o tome već govorili, ali uvek je dobro da postoji neko ko pomera granice, ko može da bude neki reper u profesionalnom smislu.
Hvala vam veliko na današnjem gostovanju. Bila je ovo Branka Otašević. Pričali smo o televiziji. Završeno je današnje izdanje Kluba 2 koje su realizovali Tanja Kosanović, Sonja Sibinovski,
Božidar Ljubišić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.